นี้เราก็จะได้ฟังธรรมกันการฟังธรรมไปพิจารณาไปพร้อมกับการควบคู่กับการปฏิบัติก็จะได้เข้าใจสภาวะธรรมได้ยิ่งขึ้นทำไมจึงมีคำว่าจิตดิ้นรนนะกลับกรอกป้องกันยากห้ามยากคนมีปัญญาสามารถดัดให้ตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกศรก็แสดงว่า จิตของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายก็ดิ้นรนกันกลับไปกลับมาจริงๆที่จิตของเราดิ้นรนได้ก็อาศัยอำนาจแห่งความร้อนรนหนึ่งความคับแค้นมันก็ทำให้จิตของเราไม่สามารถที่จะสงบลงได้ก็ร้อนรนดิ้นรนไปเรื่อยอะไรที่มีผลประโยชน์มากกว่าสัตว์ที่เคยมีให้กันก็ผิดสัจจะกันก็อาศัยจิตที่ยังมีความละโมบโลภมากอยู่จุดนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกว่าเราจะเจอปัญญาที่สามารถยังให้จิตตรงได้มันก็ไม่ง่ายไม่ง่ายเอาแค่ว่าเรารักษาศีลให้มั่นคงในศีลมันก็ไม่ง่ายในชั้นของศีลพอมารักษาธรรมก็ไม่ง่ายอีกที่จะรักษาธรรมได้อย่างตรงไปตรงมาการดูแลจิตก็เช่นเดียวกันก็ไม่ง่ายที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยไม่เกิดความหลงจุดนี้เป็นสิ่งสำคัญผู้ที่ภาวนาไปปฏิบัติไปนะ ต้องพยายามใช้ปัญญากำหนดลงไปพิจารณาโดยเฉพาะจิตภายในจิตของเราก็บอกรู้อะไรก็ไม่เท่ากับรู้ในภายในจิตถ้าบุคคลใดที่รู้ก่อนแล้วเราสามารถป้องกันได้ความผิดพลาดเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่รู้จิตของเรามีแต่สนองไปในตัณหาในกิเลสในภพน้อยภพใหญ่จิตก็ดิ้นรนกับกรอกไป ามยากป้องกันยากนี่คือจุดสำคัญฉะนั้นเวลาเราทำสมาธิก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญจิตตะภาวนาก็ตามอบรมจิตก็ดีสิ่งที่สำคัญต้องรู้เท่าทันเหมือนโยมจับของมีคมถ้าไม่ระมัดระวังนะไม่ระมัดระวังมันก็จะบาดมือบาดมือจิตใจเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่รู้จักป้องกันจิตของตัวเองเราก็จะไม่พ้นทุกข์ก็จะโดนความทุกข์น้อยทุกข์ใหญ่โถมเข้ามาสู่ใจพอถมเข้ามามากๆร่างกายเนี่ยรับไม่ไหวอโยมเชื่อไหมคนทุกข์ใจมากๆเนี่ยร่างกายเนี่ยโทรมเลยนะเวลาคนมีความทุกข์โยมดูหน้าตาเนี่ยโทรมนะไม่ใช่เบิกบานสดชื่นผ่องใสโสมหน้าตานี่ดูไม่มีน้ำไม่มีนวลไม่สดใสไม่สว่างมันจะคล้ำเหมือนแบกของหนักไว้ฉะนั้นถ้าจิตของเรารู้สึกหนักเมื่อไหร่โยมต้องระวังจิตให้ดีแล้วก็กำหนดดูว่าทำไมจิตของเรามันหนักย้อนนิดหนึ่งว่าก่อนนั้นจิตของเราเป็นอย่างนี้ไหมต้องพิจารณาถ้าไม่พิจารณาก็ไม่รู้จิตของเราเมื่อก่อนมันไม่หนักอย่างนี้ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนรนขนาดนี้ไม่ได้คับแค้นขนาดนี้แล้วทำไมบัดนี้จิตของเราจึงมีความทุกข์มากคับแค้นเร่าร้อนดิ้นรนมากเราต้องพยายามหาวิธีป้องกันกำหนดดูว่ามันเกิดอะไรจิตของเราทุกข์อยู่กับอะไรโยมต้องกำหนดนะไม่อย่างนั้นทุกข์เกิดแล้วยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรสุดท้ายก็เป็นไฟไหม้ตัวเองที่บอกกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับนั่นมันกับไฟไหม้ไฟไหม้ใจแล้วมันจะเพิ่มความหม่นหมองความทุกข์มากขึ้นมากขึ้นต้องพยายามทำให้รู้ว่าจิตของเราเป็นอย่างไรต้องพิจารณาต้องพิจารณาไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้แล้วก็เดินเข้าไปในกองไฟแล้วบ่นว่าร้อนก็เดินเข้ากองไฟมันก็ต้องร้อนเป็นธรรมดาอยู่แล้วเมื่อรู้ว่าร้อนเดินเข้าไปทำไม เหมือนบางอย่างนะเราไม่พิจารณาเรามองในแง่เดียวแต่พอจริงๆแล้วในอีกหน้าหนึ่งสิ่งที่เราไม่ต้องการก็คือความวุ่นวายความทุกข์ใจดีไม่ดีภัยจะเกิดขึ้นอีกถ้าเรากำหนดได้พิจารณาได้แล้วก็ต้องตรวจดูว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรอะไรเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าพอตรัสรู้ธรรมใช้คำว่าทุกข์เหตุของทุกข์ความดับการก้าวออกจากทุกข์มันก็ไม่ยากเกินนะโยมฟังว่าทุกข์เหตุของทุกข์ความดับแล้วการก้าวออกจากทุกข์ยอมรู้ไหมว่าวิถีจิตของเราวิถีชีวิตของเราตอนนี้ที่เราดำเนินอยู่มันเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์หรือเปล่าสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่จะเป็นเหตุของทุกข์อีกหรือไม่ยอมต้องกำหนดแล้วถ้าไม่กำหนดโยมภาวนายังไงก็ยังกลับมาที่เดิมมันเหมือนกับเดินวนวนไปวนมาสุดท้ายก็คือตัวเองที่บอกอัตตาอัตตาตัวตนอัตตาตัวตนโยมฟังแล้วโยมก็ไม่ค่อยพิจารณาอัตตาตัวตนบางทีเราเข้าใจเหตุผลของโลกเนี่ยมันก็ถูกอยู่ในแง่หนึ่งอีกแง่หนึ่งเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่รู้วิธีในการกำหนดสุดท้ายเมื่อไม่ยอมกันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันที่จะต้องทะเลาะฆ่าฟันแย่งชิงแล้วก็ทำร้ายกันนี่เป็นเพราะว่าเราเอาเหตุผลทางโลกฟันต่อฟันตาต่อตาที่เขาบอกนะแต่มาก็รู้บทนี้ทำแล้วมันสะใจรู้สึกเหมือนใครทำให้เราเจ็บมันต้องคูณสิบเจ็บเข้าไปอีกเรานี่เลวกว่าเขานะเขาทำให้เราเจ็บเราบอกคูณสิบเลวกว่าอย่าคิดว่าประเสริฐกว่านะเร็วกว่าจริงอยู่เริ่มต้นก็อาจจะผิดแต่ตอนจบเนี่ยเราผิดกว่าเขาอีกแต่โยมนี่แหละสะสมแล้วอยากทำเราก่อนไม่ใช่ถ้าจิตเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เหตุแห่งความดับทุกข์โยมเพิ่มทุกข์เข้าไปแล้วก็เพิ่มภพชาติที่เกิดให้มันยาวไปอีกแล้วเมื่อไรจะจบเจอหน้ากันมันก็ไม่พอใจกันแล้วภูมิหลังมีกันมาพอได้โอกาสเขาก็เอาคืนมันก็ไม่จบฉะนั้นเหตุที่เป็นทุกข์โยมต้องรู้นะว่าความโกรธเนี่ยมันฆ่าได้แต่บิดามารดาความเมาก็ฆ่าได้นะโยมเชื่อไหมล่ะเวลาโกรธขึ้นมา ฉะนั้นโยมต้องฆ่าความโกรธทุกเหตุทุกจะดับในจุดนี้ถ้ามันมีความแค้นโยมต้องฆ่าความแค้นไม่ใช่ล้างแค้นแค้นมันจึงดับเอาโยมไปเอาน้ำมันมาราดไฟโยมบอกว่าเดี๋ยวไฟก็ดับคิดแล้วว่าความตายที่มนุษย์ห้ำหันกันแล้วมันจบลงตรงนั้นไม่ใช่ร่างกายเนี่ยมันล้มลงแต่จิตใจที่ยังมีในภพอยู่มันยังเกิดต่อนั้นโยมต้องฆ่าคือฆ่าความแค้นไม่ใช่ล้างแค้นฆ่าก็ฆ่าความโกรธไม่ใช่เอาความโกรธนั้นไปฆ่าโยมต้องฆ่าความโลภไม่ใช่เอาความโลภมาฆ่าเราวิธีนี้เท่านั้นจึงจะเป็นเหตุแห่งความดับทุกข์โยมต้องฆ่าตัณหาไม่ใช่สนองตัณหาหรือให้ตัณหามาฆ่าเราถ้ามาปฏิบัติภาวนาก็นั่งดูพิจารณาพอโอที่แท้พุทโธอยู่นี่เองโยมโยพุทโธอยู่ที่ลมหายใจล่ะมันไม่ใช่เสมอไปพุทโธถ้าเรารู้ตื่นเมื่อไหร่มันก็เป็นพุทโธมันนะอาตมาเคยบอกโยมจับอาวุธก็เป็นมารทิ้งอาวุธก็เป็นพระทันทีฉะนั้นมารกับพระไม่ใช่อยู่ที่บุคคลแต่อยู่ที่การกระทำของบุคคลนั้นเหมือนกันถ้าโยมเอาความโกรธเข้ามาเราก็เป็นมารจิตใจคับแค้นอยู่โยมก็เป็นมารอย่างน้อยก็ขวางกั้นจิตตนเองแล้วไม่ได้ฉะนั้นเราทำอย่างไรจึงจะดับเหตุของทุกข์ฆ่าเสียความโกรธนะความโกรธที่มีอยู่ภายในใจฆ่ามันเสียความคับแค้นใจทำลายมันให้หมดเลยเราไม่ทำลายสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราจะทำลายใจของเราเองที่มีความติดยึดด้วยโลภโกรธหลงอยู่ในโลกที่เกิดแล้วจิตจะไม่ดิ้นรนในที่สุดถ้าไม่อย่างนั้นไม่มีทางจิตท่องเที่ยวไปแม้ไม่มีรูปร่างมันก็อาศัยภพภูมิน้อยใหญ่เกิดไปเกิดมาอยู่เรื่อยออกจากร่างหนึ่งสู่ร่างหนึ่งออกจากชีวิตภูมิหนึ่งไปสู่ภูมิหนึ่งมันก็ไม่จบฉะนั้นคำว่าสาสวะสิ่งที่หมักดองนอนเนื่องอยู่ในภายในใจของเราโยมต้องกำจัดตัดอวิชชาเสียกำจัดตัดอวิชชาอย่าปล่อยฉะนั้นทุกเขตของทุกโยมภาวนาแล้วจิตต้องพุทโธเป็นไม่ใช่มานั่งบ่นว่าพุทโธพุทโธพุทโธ5 ปีปัญญาก็ยังไม่งอกเลยปลูกถั่วเขียวเป็นถั่วงอกแล้วแต่ว่าปัญญายังไม่งอกนั่งพุทโธพุทโธพุทโธ แล้วโยมว่าพุทโธมันคืออะไรสติสัมปชัญญะตัวรู้ตัวตื่นทำให้แจ้งภายในใจตรงนั้นโยมจะรู้คำว่าพุทโธจริงๆร่างกายนี้จะนั่งสักกี่ปีเดี๋ยวก็ผุแล้วก็แตกต่อมาก็รู้แล้วมันหนักแล้วตอนนี้นะไม่ว่าเข่าขวาเข่าซ้ายมันก็หนักตัวก็หนักก็เป็นรางบอกว่าคงใช้มันได้อีกไม่นานสักเท่าไหร่มันบอกว่าเริ่มเป็นม้าแก่ขึ้นตอนเป็นม้าหนุ่มม้าสาวใช่ไหมโยมควบวิ่งวันหนึ่งก็ได้เป็นหลายโยชน์พันลี้ห้าร้อยลี้ก็แล้วแต่กี่กิโลก็แล้วแต่สุดท้ายม้านี่ยังไม่ทันวิ่งลุกขึ้นม้าเซล้มก่อนโยมจะขี่ได้หรือสังเกตไหมพอลุกขึ้นโยมทำท่าเซก่อนเซโยมไม่ได้เป็นนะแต่ว่าร่างกายมันเป็นสังขารมันเป็นเรายังแปลกใจทำไมมันเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเสียศูนย์สายตามันก็เป็นหูเหอมันก็เป็นหมดนั่นเราก็ไม่ได้ไปให้ความสำคัญมากแต่สิ่งที่สำคัญก็คือทำอย่างไรใจของเรานะดับทุกข์ได้แล้วนะถ้าโยมพูดเป็นคำนี้นะโยมชนะโยมบอกเลยว่าฉันดับทุกข์เป็นแล้วถ้าโยมบอกดับทุกข์เป็นแล้วนะหน้าใสเลยนะเนี่ยเป็นแต่ทาแป้งเหงื่อออกขึ้นมาก็หายหมดแล้วโยมต้องบอกโยมดับทุกข์เป็นแล้วถ้าใครบอกดับทุกข์เป็นแล้วเนี่ยนั่นไม่ใช่นั่งเพื่อความสงบแล้วนะเขาเรียกว่าปฏิบัติจนถึงมรรคผลในระดับหนึ่งแล้วนะพอดับทุกข์จนไม่มีทุกข์แล้วที่จะดับนั่นแหละอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงล่ะพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้มากกว่านี้สิ่งที่พระองค์ค้นพบก็คือทุกข์ที่ดับหมดแล้วถ้าทุกข์ดับหมดแล้วก็เหตุของทุกข์มันก็ไม่มีแล้วโยมที่บอกกำหนดสภาพที่เป็นทุกข์ก็เรื่องหนึ่งเหตุที่ก่อให้ทุกข์เกิดก็เรื่องหนึ่งความดับทุกข์ก็อีกเรื่องหนึ่งและการเดินออกจากทุกข์ในที่สุดถ้ามากำหนดดูทุกข์ที่พวกเรามีกันแบบปฏิเสธเขาไม่ได้ก็มีอยู่เนี่ยจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนนานๆมันก็เป็นทุกข์เขาเรียกว่าปวดเมื่อยเหน็บชาไม่กินสัก 4-5-6-7 ชั่วโมงเวทนาก็เกิดมันก็มีทุกข์อีกนี่ทุกข์ที่มีกันทุกคนหลีกไม่ได้แต่นี่มันเป็นภายนอกปัจจัยภายนอกอยู่ไปอยู่มามีโรคขึ้นมาแล้วมันก็ทุกข์ต้องไปรักษาต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวอีกแล้วเวลาแก่มันก็ทุกข์เจ็บไปหมดทั้งตัว กินอะไรก็ไม่อร่อยเคี้ยวอะไรก็ไม่ถนัดจะลุกจะเดินขึ้นมามันก็จะเซจะล้มหน้ามืดตาลายก็บ่อยเหนื่อยหน่อยหัวใจจะวายตายเอาโยมถ้าไม่เชื่อนะลองให้ปู่ย่าตายายไปวิ่งสัก100 เมตรดูพาจูงวิ่งเลยตายนะน่ะตายบอกว่าแม่ปู่ย่าแข็งแรงนะ80 ปีลากวิ่งดูสัก100 เมตรนะเส้นชัยก็เอาลงศพตั้งได้เลยตายจริงๆไม่พูดเล่นมันปั๊มไม่ทันตายขนาดพวกเราเอง40-50นะหัวใจยังจะเต้นออกมาข้างนอกเดี๋ยวนี้ปุบปับปุบปับเมื่อก่อนยอมพูดไม่เข้าใจเหนื่อยมันหัวใจจะเต้นอยู่ข้างนอกเอ๊ะมันถึงขนาดนั้นหรือโยมฟังไม่เข้าใจนะมันเหนื่อยก็คือเหนื่อยพักเดี๋ยวๆก็หายโอ้พอ40-50ขึ้นมาเอ้ยหัวใจมันเต้นข้างนอกจริงๆโยมเรื่องจริงนะพอเหนื่อยเสร็จหมดแรงนะไม่ใช่ว่าพักหายต้องนอนสักพักก่อนนี่เป็นสภาพที่เราอยู่กันโดยมีทุกข์อยู่โดยเป็นปัจจัยที่มีอยู่ปวดขับถ่ายแต่ทุกอย่างนี้เนี่ยมันชาติเดียวมันตายแล้วก็จบเรื่องมันไม่ยาวนี่100 ปีลงมาก็จบก็ไม่เป็นไรแต่ทุกข์ที่ไม่จบเขาเรียกทุกข์ภายในทุกข์ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องแสวงหาธรรมตรัสรู้เพื่อให้ความทุกข์ที่มีทั้งหมดดับด้วยเหตุทุกข์นี้ให้ดับก็เลยมานั่งดูว่าที่พวกเราทุกข์กันอยู่อีกทุกข์อะไรนอกจากร่างกายแล้วก็มีทุกข์ใจและโยมว่าที่ทุกข์ใจทุกวันนี้โยมเคยกำหนดไหมเคยกำหนดไหมทุกข์ใจถ้าไม่กำหนดนะไม่มีวันที่จะรู้ทันเลยสำคัญนะพุทธเจ้าสอนในเรื่องของตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเหตุที่เป็นทุกข์เอาหลักๆก่อนตัณหาคือความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากจนเป็นทุกข์ถ้าหิวเนี่ยทุกข์แต่พอเอาข้าวมาจานหนึ่งทุกหิวนี่หายนะแต่อยากนี่มันไม่ง่ายเหมือนกับกินข้าวนะเวลาใจมันอยากขึ้นมาถ้าอยากมากเท่าไหร่มันก็ทุกนานเท่านั้นอีกจุดหนึ่งพวกเราก็มาทุกข์กับเรื่องของการติดอยู่กับภพที่เกิดโยมยินดีพอใจไม่ว่าสิ่งที่มีอยู่โยมก็ทุกข์กับมันนะแล้วสิ่งที่มีจากไปก็ทุกข์อีกน่ากลัวนะตรงนี้ถ้าเราไม่พิจารณาตอนแสวงหามาก็ทุกข์ได้มาแล้วก็ทุกข์จากไปแล้วก็ทุกข์อีกต่อมาก็เลยบอกใจของคนสุดท้ายก็มาวกวนอยู่กับความเกิดที่มีความตายและดำเนินไปเท่านั้นเองทำไมต้องวกวนด้วยทำไมต้องติดอยู่เกิดอยู่ในบ้านหลังไหนโยมก็ติดบ้าน มีที่แปลงไหนก็ติดที่อยู่ใกล้กับใครโยมก็ติดคนนั้นอีกบางคนก็แปลกอยู่คนเดียวไม่ได้นะเป็นโรคเหงาต่อมาก็กลัวผีอีกโยมปฏิบัติธรรมนี้ยังกลัวผีหรือเปล่าโยมกลัวไหมโยมไม่กลัวใช่ไหมอาตมากลัวนะกลัวนะไม่กลัวถ้าเรายังไม่มีธรรมะเรากลัวมีความกลัวแต่พอเราเข้าใจธรรมะความกลัวนั้นจะหายไปหายไปเมื่อก่อนก็เคยกลัวเดี๋ยวนี้ไม่เห็นพระท่านก็เล่าอยู่ที่ปากช่องประตูกุฏิเปิดปิดเองอยู่เรื่อยเลยพระต้องย้ายกุฏิขนาดย้ายแล้วประตูยังปิดเปิดหน้าต่างเปิดเองปิดเองได้ไม่มีใครอยู่ที่แรกก็สงสัยพระก็ไปปิดหน้าต่างประตูเปิดเองอีกแล้วพระบอกว่าอาตมาไม่ได้กลัวผีแต่อาตมาไม่อยากยุ่งย้ายกุฏิดีกว่าสรุปก็กลัวนั่นแหละพระไม่กลัวผีแล้วใครจะกลัวอยู่ว่าวันหนึ่งท่านจะรู้สิ่งที่เห็นกับไม่เห็นเนี่ยท่านก็จะสัมผัสเองและท่านจะเข้าใจไม่เป็นไรเรายังไม่เชื่อมั่นในบุญที่เราสร้างเรายังไม่เชื่อมั่นในจิตของเราที่เราได้บำเพ็ญมาจิตของเราจึงกลัวแต่ถ้าเรามั่นคงในศีลในธรรมจิตของเราเรามั่นคงในศีลในบุญที่เราสั่งสมมาคำว่ากลัวนี่จะหายไปแต่มาเคยอยู่ประชาปฏิบัติอยู่ตั้งประมาณครึ่งปีดึกตีสองตีสามอากาศชักหนาวหนาวถอนออกจากสมาธิมันก็เงียบดีจังเลยอยากจะคุยวันนั้นก็เลยบอกมีพูดปีศาจในป่าช้าเจ้าที่เจ้าทางถ้ามีอยู่ก็ปรากฏมาเถอะเราอยากคุยด้วยเราอยากเห็นท่านปรากฏมาเลยจะมาในลักษณะไหนก็มาเถอะเราไม่ตกใจท่านรับรองได้ท่านจะห้อยคอแลบลิ้นแสดงกายยังไงแสดงมาเถอะเราไม่ตกใจมาปรากฏหน่อยเราอยากจะถามอะไรหน่อยว่าเป็นอยู่ยังไงในภพของท่านกรรมวิบากอะไรจริงอยู่ในภพเช่นนี้แล้วท่านจะใช้กฎกรรมวิบากนี้พ้นจากภูมิของท่านได้อย่างไรใครอยากจะรู้เหมือนกันไม่นะไม่ปรากฏก็มีแค่เดินได้ยินเสียงเดินรอบกรดเท่านั้นเองแต่ไม่ปรากฏให้เป็นตัวตนไม่บอกปรากฏไหมเธอเราอยากคุยด้วยวันนี้เหงาอยากพูดด้วยไม่มีคนแล้วนี่จะคุยกับผีจะได้ครับจิตของเราถ้าเราสว่างพอมั่นคงแล้วสงบพอแล้วไม่มีอะไรอยู่ปรากฏอย่างไรก็ปรากฏมาถ้าเรามีบุญอยู่โยมอย่าไปกลัวนะพวกพูดผีปีศาจทำเราไม่ได้ยิ่งเรามีบุญเท่าไหร่จิตของเราสว่างเขายิ่งเข้าใกล้ไม่ได้ด้วยซ้ำไปอย่าว่าแต่จะมาทำร้ายเรานะไม่ต้องกลัวขอให้โยมอยู่ในศีลอยู่ในธรรมไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาให้ทานรักษาศีลไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถ้าเขาภูมิสูงกว่าเรานะ ขาคงไม่อยู่ในสภาพเช่นนี้ถ้าเขามีบุญใหญ่บุญหนักนะเขาก็ต้องไปอยู่ในภพที่เจริญกว่าอย่างน้อยก็มีสุคติเป็นที่หวักไม่ต้องกลัวเช่นเราต้องใช้ปัญญาไขครวญพิจารณาพอเราเข้าใจแล้วก็เรารู้เลยว่าผู้ที่ติดในภพภาวะตัณหาที่ว่าติดอยู่ในภพยินดีในภพพอใจอยู่มันเป็นยางเหนียวจริงๆพวกเราเนี่ยเจอเพื่อจากแค่นั้นเองพบกันแล้วก็ต้องพัดพรากจากกันธรรมะจึงบอกธรรมะข้อนี้สอนเราได้ดีมากเจอทุกครั้งเลยธรรมารู้อย่ายินดีเกินไปให้มีสติครั้นที่เขาจะจากก็ไม่ต้องไปเสียใจไปพิไรกับสิ่งนั้นไม่มีใครเจอและไม่จากมันเป็นสัจธรรมท่านศึกษาธรรมะท่านต้องยอมรับธรรมะแล้วก็วางสุดท้ายเราก็ต้องเดินทางสายเปลี่ยวยอมกลัวอะไรอยู่คนเดียวไม่ต้องกลัวอาตมาต้องฝึกนะโยมอยู่กับหมู่คณะเราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขเมื่อไม่มีใครอยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้อย่างผู้มีความสงบสุขบางคนอยู่กับหมู่มากก็วุ่นวายไม่อยากอยู่กับคนเพราะว่าอยู่คนเดียวก็บอกเหงากลัวบ้างตกลงเราไม่รู้ว่าจิตของเราจะเอาอย่างไรจะเอาแบบไหนจะให้มันตามใจของตัวเองไม่ได้แต่มายังตามใจตัวเองให้มันเป็นเหมือนที่มันอยากจะเป็นอยากให้คนให้เป็นเหมือนที่เราอยากเป็นไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องเข้าใจจิตของเราเองว่าอยู่แบบไหนไม่ต้องกลัวคนเดียวก็ตามเรากำหนดได้มีพบมีจากโลกใบนี้สุดท้ายก็ต้องปล่อยวางถ้าโยมไม่ปล่อยวางที่บอกภาวะตัณหาความติดอยู่ด้วยพบในความทะยานอยากอยู่ในพบคือมันยังโหยหาอยู่ไม่ยอมจบไม่ยอมสิ้นแล้วเหตุของทุกข์มันจะดับไหมดับไม่ได้โยมดูพระพุทธเจ้าตระกูลไม่ธรรมดาตระกูลใหญ่ถึงกับวรรณะกษัตริย์วงศานุวงศ์ญาติเยอะแยะพยุรญาติก็มากมายไม่ใช่ว่าพระองค์จะไม่คิดถึงคนนั้นไม่ใช่จะคิดถึงราหุลก็คิดถึงชัยยาเก่าก็คิดถึงแล้วไม่คิดถึงคิดถึงแต่พระองค์ได้ค้นพบหนทางอันประเสริฐกว่าจึงต้องยอมสละความสุขส่วนตนความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนออกไปจากจิตใจแล้วได้อยู่กับความดับทุกข์อันแท้จริงอันเป็นอมตะที่ไม่มีทุกข์เกิดอีกเลยฉะนั้นถ้าพวกเรายังติดอยู่ในภพภวะตัณหาภพภูมิชาติที่เกิดยินดีพอใจอยู่อย่างนี้นะโยมไม่ไปไหนวนอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยคนรักคนชอบคนเกลียดคนชังติดอยู่เนี่ยวัตถุสิ่งของบุคคลสถานที่เมื่อไหร่จะออกโยมเคยได้ยินพระโมคคัลลา องค์นี้ชอบเที่ยวสวรรค์ท่านมีฤทธิ์ท่านขึ้นไปสวรรค์บ่อยท่านท้าวสักกะเทวราชผู้เป็นใหญ่ของเทพกำลังหลงวิมานพอใจวิมานตัวเองสูงเป็นร้อยโยชน์พระโมคคัลลาให้สติเอานิ้วหัวแม่เท้าในเขี่ยปราสาทนี้สั่นสะเทือนไปหมดให้สติว่าอย่าติดสุขมากเพราะท่านเองก็ยังต้องวนเวียนอยู่ในภพแม้ชาตินี้ได้บุญกุศลที่บำเพ็ญบารมีมาอย่างดีจึงเป็นใหญ่ในเทพทั้งหลายมีความสุขมีทิพยสมบัติมีปราสาทอยู่ก็ตามแต่เมื่อได้เสวยบุญแล้วเนี่ยโยมคิดดูว่าข้าวหนึ่งกระสอบเรากินอย่างเดียวไม่หามาเพิ่มยังไงยังไงมันต้องหมดในวันยังครับน้ำเต็มหายยังไงตักกินทุกวันทุกวันโยมไม่เอามาเติมน้ำก็หมดวันยังค่ำฉันใดพระโมคคัลลาให้สติผู้เป็นใหญ่ของเทพท้าวสักกะบอกท่านอย่าหลงอย่ายินดีอยู่ในทิพย์สมบัติที่มีอยู่แล้วพอเราเสวยบุญทิพยสมบัติพอถึงจุดหนึ่งมันก็จะอันตรธานไปเหตุนี้คนที่มีความสุขอยู่ในระดับหนึ่งมีความสบายมีทรัพย์สมบัติมีข้าทาสบริวารมีที่ไร่ที่นาที่ดินถ้าไม่รู้จักบำเพ็ญสร้างบุญบารมีถึงตายก็สิ่งนี้เอาไปไม่ได้แล้วไม่รู้จักสร้างบุญกุศลเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเป็นคนที่หมดบุญในวันหนึ่งแล้วจะเป็นบุคคลที่เกิดอย่างผู้แห้งแล้งไปเจอในจุดที่ต้องเกิดด้วยความอัตคัดขัดสนเกิดในตระกูลของพ่อแม่ที่ยากจนเป็นหนี้เป็นสินไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวกินน้ำนมก็ไม่ไหลให้กินด้วยพอถึงเวลานั้นแล้วนึกย้อนกลับก็เสียดายทรัพย์สมบัติที่เคยมีไม่ได้สร้างบุญบารมีเอาไว้เพิ่มเติมเลยกินบุญเก่าจนหมดฉะนั้นพวกเราอย่าไปติดในภพตมาบอกว่าได้อะไรมาให้จำไว้ใช้สิ่งที่ควรใช้เหลือจากใช้รู้จักบำเพ็ญทานศีลภาวนาสร้างบุญต่อแล้วเราจะไม่ตกต่ำกว่าชาติที่แล้วมาโยมจะมีเงินเท่าไหร่กี่ร้อยกี่พันสมบัติมีเท่าไหร่กี่ล้านล้านตมาไม่ได้สนใจหรอกจะไปทำที่ไหนตมาก็ไม่รับรู้หรอกแต่ขอให้สร้างบารมีเอาไว้เพราะบุญนี้จะติดตัวโยมเองแต่สมบัติภายนอกไม่ติดตัวไปถ้าเรามาหลงอยู่เพียงพบนี่นะเหตุของทุกข์ไม่จบไม่จบทำไมพระพุทธเจ้าจึงสละทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ใช่คือเหตุแห่งความดับทุกข์ถ้าเรายังหลงติดอยู่เราจึงต้องสละสิ่งนั้นเสียจึงเป็นไปด้วยการไม่ติดอยู่ในภาวะแห่งภพน้อยใหญ่ในความอยากในภพน้อยใหญ่ชื่อเสียงเกียรติพระองค์ไม่ได้เห็นเป็นความสำคัญอีกเลยเพราะสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้มาเหนือกว่าชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจเงินทองทั้งหมดเหตุผลง่ายนิดเดียวเพราะพระพุทธเจ้าทราบด้วยพระองค์เองนั่นพระองค์เอาความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะมาเทียบกับการตรัสรู้ธรรมแล้ว การตรัสรู้ธรรมนั้นยิ่งกว่าประเสริฐกว่าจึงไม่ติดอยู่ในภวตัณหาความทยานอยากในโลกใบนี้ทุกอย่างหยิบแล้วให้วางนะโยมโยมหยิบอะไรก็ตามถ้าไม่วางมันเป็นของหนักโยมพิจารณาด้วยนะเอาแหวนมาใส่เอาสร้อยมาใส่เอายศมาติดประดับประดาเท่าไหร่ก็ตามติดมากเท่าไหร่มันจะหนักเพิ่มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วแต่มาสังเกตดูคนเราพอกลับบ้านจริงๆเวลาจะพักผ่อนก็ต้องการเอียบทที่สบายเสื้อผ้านุ่งห่มจะนอนก็ให้มันสบายเราคงจะไม่เอาเครื่องประดับมาใส่ให้เต็มตัวอยู่นอนไปนอนมาดีไม่ดีมันแทงเข้าถูกไหมโยมพลิกก็ไม่ได้ทรงผมยับหมดปิ่นปังผมแทงหัวทะลุตายนะโยมไม่ได้นอนประดับเข็มประดับนอนพลิกไปพลิกมาทิ่มเนื้ออีกไม่ใช่มันไม่สบายเอาซะเลยฉะนั้นหยิบอะไรต้องรู้จักวางถ้ายมวางไม่เป็นแบกโลกนี้จนตายเหตุของทุกข์จะไม่ดับยิ่งยึดเท่าไหร่ยิ่งทุกข์เท่านั้นเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะโยมยิ่งยึดสิ่งใดที่โยมบอกมันมีค่าที่สุดโยมยึดมันเท่าไหร่เราจะทุกข์กับสิ่งนั้นมากที่สุดไม่ว่าเรื่องอะไรนะสุดท้ายหยิบแล้วต้องวางถ้าโยมไม่วางโลกนี้จะทับตายเอาแล้วเราเองก็ไม่ได้อยู่นานแสดงว่าความติดอยู่ในภพมันเป็นทุกข์จริงๆและอีกเรื่องหนึ่งวิวัฒนาการปฏิเสธในสิ่งที่จะเกิดกับเราไม่อยากได้ไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นบางอย่างบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะห้ามฟ้าห้ามดินห้ามสมุทรห้ามแดดห้ามฝนได้ทุกเรื่องโยมต้องวางใจบ้างต้องรู้จักว่ายามเจ็บป่วยโยมก็ต้องทำใจลูกหลานเกิดอะไรขึ้นมาบางเรื่องบางอย่างโยมก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดเหมือนกันไม่ใช่จะเอาหน้าเดียวมันไม่ใช่ชีวิตมันมีสองหน้าไม่อย่างนั้นโยมจะทุกข์หนักไปอีกสุดท้ายเราไม่สามารถที่จะห้ามบางอย่างที่จะเกิดได้แล้วโยมบอกไม่ให้เกิดไม่ได้ตัวโยมจำได้ไหมพระพุทธเจ้าตอนที่สักยะถูกพระเจ้าวิฑูรทัพเข่นฆ่าพระพุทธเจ้ายังมองแล้วว่าสิ่งนี้เราไม่สามารถห้ามได้ก็ต้องปล่อยตายก็คือตายเจ็บก็คือเจ็บความพลัดพรากที่จะเกิดมันก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดไม่งั้นโยมจิตจะไม่มีความสุขเลยเรายอมเสียอะไรไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่นะต้องเตรียมใจด้วยสิ่งที่ได้มาต้องเตรียมใจว่าสิ่งนั้นจะต้องจากไปเหมือนกันถ้าโยมทำกิจอย่างนี้ได้เหตุของทุกข์ทั้งหมดจะลดลงไม่ต้องไปนอนผวานอนตกใจเราป้องกันให้ดีที่สุดแล้วถ้าสิ่งนั้นจะเกิดโยมไม่ต้องโทษตัวเองมันเป็นชะตาชีวิต โยมต้องเข้าใจนะว่าชะตาชีวิตมันเป็นชะตาชีวิตถ้ายอมรับได้โยมก็จะสงบลงได้แต่ถ้ายอมรับสิ่งที่จะเกิดไม่ได้โยมก็ขวางโลกเท่านั้นเองและสุดท้ายไม่มีอะไรดีขึ้นดีไม่ดีตัวเราเองกลายเป็นคนวุ่นวายดีไม่ดีเป็นคนบ้าเป็นโรคประสาทเสียสติไม่ได้ก็อย่างมีโยมคนหนึ่งที่มีลูกส่งเสียเรียนจบแล้วก็มาตายโยมดูใครไม่เสียใจพ่อแม่เลี้ยงลูกมากว่าจะโตส่งเสียเรียนจบเป็นเด็กดีแล้วมาตายกระทันหันลูกคนเดียวด้วยลูกชายเพื่อหวังให้สืบสกุลอีกโยมคิดดูแม่ไม่ยอมรับว่าลูกตายทั้งที่งานศพก็ผ่านไปแล้วใจของแม่ลูกยังไม่ตายมันเป็นทุกข์นะนั่งรอเดี๋ยวลูกจะกลับมานั่งรออยู่ทุกวันพูดถึงลูกที่ตายไปทุกวันแต่ถ้ามาถามว่ามันได้อะไรทำไมไม่ยอมรับความจริงที่เกิดเมื่อยอมรับไม่ได้ความจริงที่เกิดมีแต่ความเจ็บปวดและชีวิตของผู้เป็นมารดาไม่มีความสุขตั้งแต่นั้นมาจนวันตายและก็ตายเร็วด้วยนะตรอมใจตายมันเรื่องอะไรทำไมไม่ยอมรับเขาไม่มีธรรมะเขาไม่ศึกษาธรรมพอเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บปั๊บขึ้นมาเอาไม่ทันจิตมันยอมรับไม่ได้ก็เลยปฏิเสธแต่สิ่งนั้นมันเกิดแล้วเกิดแล้วปรากฏว่าตัวเองไม่มีความสุขต้องบอกชีวิตคนมันสั้นเมื่อไม่เข้าใจสัจจะแห่งชีวิตท่านก็ต้องทุกข์ต่อไปอีกจนกว่าวันหนึ่งท่านจะพบแสงธรรมส่องชีวิตของท่านเองแล้วท่านจะเริ่มเข้าใจเหมือนเรื่องที่ไปหาเมล็ดพันธุ์ประกาศลูกหลานจะตายทนไม่ได้รักมากวิ่งไปหายาทุกขนาดรักษาอย่างไรก็ไม่หายจนพบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกท่านก็ไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาทำตัวยาแล้วจะหายแต่มีข้อแม้ว่าต้องไปในหมู่บ้านและบ้านที่ไม่มีคนตายเท่านั้นจึงจะเป็นยาได้โอ้โหนางดีใจสายตาสดใสวิ่งเลยก็ไปถามเรื่องของเมล็ดพันธุ์ผักกาดบ้านนี้ก็บอกมีงั้นก็จะขอก็บอกได้แต่ก่อนที่จะขอถามนิดนึงว่าบ้านนี้มีคนตายแล้วยังบอกมีแล้วถามไปทั่ว7บ้าน7เมืองก็ไม่มีบ้านใดที่ไม่มีคนตายนางได้สติเลยนะได้สติเลยนะบอกโอ้พระพุทธเจ้าพระองค์ทราบแล้วจึงให้เราวิ่งหาเมล็ดพันธุ์ประกาศที่ไม่มีคนตายในบ้านเรารู้แล้วความตายเป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีบ้านไหนที่ไม่ตายเราไม่ควรโศกเศร้าเสียใจนางก็อุทานบอกถ้าจะตายก็ตายเสียเถอะเราคงห้ามไม่ได้แล้วล่ะจริงไหมโยมจุดท้ายนางหาเมล็ดพันธุ์ประกาศได้แต่หาบ้านที่ไม่ตายไม่ได้แต่มาถามตระกูลไหนที่ไม่ตายบ้างขอตมานี่ตายไปเยอะแล้วเริ่มจำได้ตั้งแต่อากงแล้วพ่อของพ่อแม่ของพ่อพ่อก็ตายแม่ก็ตายพี่สาวก็ตายไล่มาเรื่อยๆญาติมิตรพี่น้องก็เริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆบ้านโยมตายไหมตายโยมบอกบ้านผมยังไม่ตายนะครับซื้อบ้านจัดสรรหลังใหม่ใหญ่กว่าใครทั้งหมู่บ้านอยู่กันครอบครัวมีผมมีภรรยามีลูกยังไม่มีใครตายว่าเออแต่ถามว่าในหมู่บ้านนั้นมีคนตายยังรู้ว่าดินที่ทับถมอยู่ตรงนั้นทับถมชีวิตไปเท่าไหร่เจ้าของที่ดินนั้นเปลี่ยนชื่อไปกี่ชื่อแล้วโฉนดดินเดิมเนี่ยรู้ว่าเจ้าของเดิมตายไปแล้วแล้วอีกหน่อยหมู่บ้านนี้ก็ทยอยไปทยอยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยในที่สุดเราก็ยอมรับความจริงก็นั่งพิจารณาฉะนั้นโยมอย่าปฏิเสธความจริงเมื่อมียศต้องเสื่อมยศต้องยอมรับสัจจะข้อนี้ด้วยเมื่อมีสรรเสริญมีนินทาโยมต้องยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเราจะรู้สึกว่าจิตของเราไม่ควรยินดีและไม่ควรยินร้ายในโลกทั้งสองโยมจะพบทางเดินสายกลางแท้จริงตอนนี้พวกเรามีแต่โอมเพี้ยงโอมเพี้ยงกลัวอีกอย่างหนึ่งจะเกิดแต่พอถึงวันหนึ่งอะไรจะเกิดมันก็เกิดมันเป็นชะตาชีวิตไม่ใช่โยมชี้ให้มันเป็นหรือไม่ให้มันไม่เป็นได้ทุกเรื่องไม่อย่างนั้นประเทศชาติเราก็คงไม่ต้องลบลาฆ่าฟันกันแล้วอยู่ฆ่ากันเป็นรายวันปนจี้กันข่มขืนกันคดโกงกันเบียดเบียนกันทำไมไม่อยู่กันแบบมีความสงบสุขกันทำมาค้าขายทำการงานกันเจอหน้าก็ทักทายกันดีๆพูดจาก็จริงใจกันมีอะไรก็เผื่อแผ่กันมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะแต่เป็นไม่ได้เพราะตัณหาอวิชชาโลภโกรธหลงนะมันทำให้จิตใจมนุษย์เป็นอย่างนี้ฉะนั้นหลายคนที่หันหน้าเข้าสู่โลกพระธรรมสุดท้ายหาความสุขด้วยบุญกุศลหาความสุขด้วยความสงบใจหาความสุขด้วยใจที่ปล่อยวางอดีตที่เป็นทุกข์จนใจรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเข้าใจธรรมะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีดวงตาเห็นธรรมมากขึ้นมากขึ้นจนสามารถดับทุกข์ได้จริงๆอาตมาบอกไงว่าความสุขแท้จริงไม่ใช่สุขอยู่กับเพียงวัตถุมันต้องสุขจากจิตใจภายในจึงเรียกว่าสุขแท้จริงงั้นเศรษฐีก็นั่งสุขเต็มที่แล้วอยู่ไม่ใช่แย่งกันอยู่นะ บางคนยิ่งได้ยิ่งอยากยิ่งอยากยิ่งเอายิ่งเอายิ่งได้ยิ่งได้ยิ่งอยากไม่จบอายุไม่พอกับความต้องการสุดท้ายเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยถ้ารู้จักประมาณจะมีความสุขกว่านี้เยอะเลยรวยน้อยกว่าเดิมสักนิดหนึ่งแต่มีเวลาชีวิตที่ใช้อย่างมีความสุขอิสระได้เนี่ยตัมมาว่าสิ่งนี้แหละประเสริฐกว่าจึงใช้ว่าพอเพียงเห็นไหมโยมพระราชดำรัสจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเศรษฐกิจพอเพียงการรู้จักตนเองนั่นเองสรุปว่าเรารู้จักชีวิตที่ควรใช้ไม่ใช่มีแต่ความทะเยอทะยานที่มันมากเกินสุดท้ายมันจะทำร้ายเราเองจริงๆโยมขยันในตมาชอบขยันอดทนทำงานทำการหาเงินอะไรดีแต่พอถึงเวลาหนึ่งโยมต้องหยุดให้เป็นถ้าหยุดไม่เป็นม้าวิ่งไม่รู้วิธีหยุดม้านั้นจะตายเอานะคนเหมือนกันไม่รู้การหยุดตัวเองเหนื่อยตายเปล่าๆสุดท้ายมันก็คือวัตถุโยมเกิดมาจบชีวิตเพียงแค่วัตถุแต่ไม่เข้าถึงจิตใจน่าเสียดายโยมไปค้นหาถ้าพบเมื่อไหร่นะโยมจะละได้ไม่ว่าตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาทุกทั้งหมดก็จะดับลงก็สมควรเวลาขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ต่อไปก็ไหว้พระกัน